galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin ahad bisha ogosna waa 3 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada gacanta Afrika telefoonada gacanta raada iyo bogga voa.somali.com barnaamijka galabnimada waxa idin la socodsinaya anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Caashi Ibrahim Caashicud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobollada oo ku baaqay in gargaar bini'aadminimo loo fidiyo dadka ku nool goobaha laga saaray Al-Shabaab xilli ay weli howlgallo military socdaan.
Howlgalka hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya Garbaarey iyo Balad Xaawo, jidka Luuq iyo u dhexeeya Balad Xaawo, jidka Boorgo iyo u dhexeeya Garbaarey, waana wadnaha kooxiyaha waa ka saarnay goobaha jireed.
Waxaan kaloo idiin heenaa oo dhageysan doontaan qalalaasaha tahriibka caalamka ka jira sida ay maamulada Soomaalidu wax uga qaban karaan.
Iminka maanta waxaa laga yaabaa Soomaalidu waxa ka jira wasaaradda dalxiiska, haddii wasaaradda tahriibka kaga habboonay wasaaradda maxaa la dalxiiska yaa yaalla, yacni wixid wax dalxiis jirtiisa ma jiro. Wadaorda tahriibkani miyay aafo qaran oo wasaarad iyo wasaarad labaad iyo madaxtooyaba u baahan horta inay tidhaahdo aafo qaran baynu kala aynu ka wada hadallo oo aynu wax ka dhigno ayaa loo baahan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka. La taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka Susan Rice ayaa joogta Pakistan si ay ula kulanto ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale oo sare si ay uga wada hadlaan mawduucyo kala duwan, gaar ahaan argagixisada iyo weerarada fallaagada ee ka imaanaya dalka Pakistan. Hadalkana waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. Kadib markii ay Rice magaalada Islaamabad kula kulantay ra-iisul wasaaraha Nawaz Sharif, haddana maanta ah ayaa xafiiska hogaamiyaha Pakistan oo wax yar uun ka sheegay waxa ay labada mas-uul ka wada hadleen isagoo aan waxba ka sheegin xaaladaha ku saabsan danaha ay labada dhinac kale leeyihiin iyo xiriirada mustaqbalka ee Pakistan iyo Mareykanka. Rais ayaa sidoo kale wada hadallo la yeelatay la taliyaha ammaanka qaranka iyo siyaasadda dibadda ee Nawaz Sharif wa Sartaaj Aziz, waxaana qorshaha ugu jira inay la kulanto madaxa militariga dalka Pakistan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay ku baaqeen in kula gaar oo degdeg ah isugu yimaadaan wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee midowga Yurub asbuuca soo socda si ay ula tacaalaan mushkiladda muhaajiriinta ee qaaradda haysata. Wasiirada ayaa waxa ay ku sheegeen war qoraal ah hadda maanta inay doonayaan inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah si loo xaliyo tirada magangelyo doonka ah ee dhibaatadu ay hayso ee mushkiladda ku sii daraysa xaaladii dadka muhaajiriinta. Macedonia ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdega oo goor horo bishaana, iyadoo taasi ay jawaab uga dhigayso qulqulka maalin kastaba xuduudda ay la wadaagtay Griiga oo ku dhawaad 3,000 oo dad ay kasoo tallaabayaan. Macedonia ayaa maanta axada waxa ay ku dhawaaqday in 500 oo muhaajiriina ay dooni la socdeen ay uga soo tallaabeen tareen maalinkii, waxayna sidoo kale sheegtay inay u socdaan magaalada koonfurta ku taalla ee dalalkaasi Yurub, halkaasoo ay kaga tallaabayaan xuduudda Serbiya. Marka ay tagaan Serbiyana, waxa ay socdaalkoodaasi ku sii tagayaan Baalkanka Galbeedka Yurub si ay u sii wataan inay gaaraan Hungary.
Wariye u dhashay dalka Australia oo u shaqeynaya Al Jazeera oo lagu magacaabo Peter Christie ayaa sheegay axaddan in xukunka maalintii Sabtida ee shalay lagu riday isaga iyo labada kale ee saaxiibadiisa ay ahaayeen kuwa ay siyaasadda ka dambeyso. Waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi uu haatan haysto fursad uu uga laabto cadaalad darradaasi oo uu ku saamaxo saddexdaasi wariye. Waa maxkamad laga leeyahay dalka Masar ayaa guud ahaan saddexdaasi wariye oo kala ah Christe Maxamed Fahma oo haysta dhalashada dalka Kanada iyo Bashiir Maxamed oo u dhashay dalka Masar ku heshay dambi ah inay taageerayeen xisbiga mamnuuca ka ah dalkaasi Ikhwaan Muslimiin, waxaana ay ku xukuntay min 3 sano oo xariga.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ku baaqayaan in gargaaro bini aadanimo lala soo gaaro dadka rayidka ah, oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin sannado badan oo duruufo adag iyo nolol iyo go-doon isugu jira ay ku haraysnaayeen. xaalada bini aadanimo ayaa lasoo sheegayaa waxa ayna kaga sii dartay xayiraadda Al-Shabaab ay ku soo rogeen gobolladaasi iyo jidadka dadku ay u kala gooshi jireen ee goobahaasi. wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada ayaa ka jira deegaanada Shabaab ay ka saareen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgalaya gobolka Bakool. deegaano badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto caafimaad darro, cunayari iyo horumar la-aan dhanka waxbarashada. cusmaan cali ciise oo loo yaqaana qoorey, kana mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Bakool, ayaa caddeeyey inkastoo dadka shacabka ay ku soo laabteen deegaanadii ay hore uga barakaceen, haddana ay jirto dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada.
walaalow, meeshaas dhibaato weynaa ka jirto. waxaa jiro meesha la yidhaahdo buurruxun leh, meelihii oo caafimaadka goobihii caafimaadka waa la gubay nimankii nabadiidka ahaa, waa dhammaantiisi gurigii caafimaadka oo uu lahaa tuulada beeshaasi buurruxun la yidhaahdo dab baa lagu shiday. guriga macnaa derbiga waa guftay, wax caafimaad uu ka jira ma laha, waa biyaha oo nadaafadaa ka jirta ma jirto. mar labaad waa soo baxnay, waxaan aadnay rab dhowre, markaan tagnay walaalow meel laga barakacay oo muddooyinkan ugu yaraan dhowr bilood oon dad degneen, maadaama hadda ay kusoo noqdeen dadkii hooygooda ma fiicno, goobihii caafimaadka ma jiro, maadaama ay haysteen nimankan Al-Shabaab ah 7 sano iyo ka badan. garsiina oo kale guri oo iskuula ma laha, sida rab dhowre iskuulka waa ku yaala daaciyad, daactir yar uu baahan yahay, ilbaabihii iyo kuraas ugu fadhiista malaha, waa macalimiin ma joogaan. ilmaha intaasoo sano oo meesha ay haysteen nimanka Al-Shabaabka weligood looma dhigin, xataa meel ay sabuurad ku taalo ma arkaysid.
maamulka Koonfur Galbeed ayaa xubno golihiisa wasiirada u diray deegaanada Shabaab laga saaray si ay u soo ogaadaan xaaladda nolosha dadka halkaasi ku dhaqan. wasiirka maaliyadda Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, oo hogaaminaya xubnaha maamulka Koonfur Galbeed uu diray gobolka Bakool, ayaa v o a u sheegay deegaanada ay tageen inay ku soo arkeen dhibaatooyin kala duwan oo wax ka qabasho u baahan.
sababkeeniba saas buu ahaaba in aan aragno baahida iyo dhibaatada ummadda ay qabto oo qoladaan ay u geysteen ugus la yidhaahdo ay u geysteen inaan saxamino aragno arrintoodii aan dirisno, wax allaale wixii dhibaata ay qabaanna aanu yani dowladda aan usoo gudbino, dowladda dhexe iyo tan yani Koonfur Galbeed baan usoo gudbino, markaas ka bacdana aan hay-adaha baab u jeedino samafalka si ummaddan looga samafalo oo dhibaatada iyo diiska ay hadda haysato ay ugu baxaan.
waa gartay dadka markii aad la kulanteen deegaanadaas aad kula kulanteen, maxay idin sheegeen waxyaabaha ay u baahan yihiin in haatan laga caawiyo? maxaa ka mid a
dawo ma lahan, biyo nadiifa ma lahan, waxbarasho ma lahan. marka waxay yani aan ku aragnay horta ummadda aaday u dawla jeceshahay waa la biray oo yani bilaaya agtaagnayd oo dhuunta qabsatay maahine, dad si fiican noo soo dhaweeyey, dowladdoodii u hambalyeynayo, codsanayo, ku faraxsan in laga soo gaaro cadaawadaas aada u jecel ayay ahayd. marka annagana waxaan u ballanqaaday inaan la shaqaynayno, si dhowaan ula shaqaynayno oo cadaawadaana aan ka dulqaadayno.
dhinaca kale, gobolka Gedo waxaa ka socday maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu furayay wadooyinka gobolka Gedo. guddoomiyaha cusub gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Canjeex ayaa sheegay howlgalka inay wadaan maamulka gobolka Gedo iyo ciidamada AMISOM oo iskaashanaya. canjeex wuxuu sharaxayaa wadooyinka gobolka Gedo oo ay howlgallada ka bilaabeen iyo ujeedada howlgalladaasi.
waa howlgallo lagu furaayo jidadka u dhexeeya gobolka, degmooyinkiisa lagu hagaajinayo, labana safeenhayo kooxihii nabadiidka oo Al-Shabaab. howlgalkan hadda wuxuu ka socdaa jidka u dhexeeya Garbaarey iyo balad Xaawo, jidka Luuq iyo u dhexeeya balad Xaawo, jidka Boorqow iyo u dhexeeya Garbaarey. marka laga reebo jidka Ceelwaaq iyo Kambaar Dheere, intaanayna daawashoori ka socotaa, waana wadnaa kooxihiina waa ka saarnay goobihii ku jireen. barnaamijka annaga aan wadna gobol ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhan kastaba waxa weeye in laga sifeeyo gobolka Gedo iyo gobollada ku xeeranba Al-Shabaab, in laga saaro oo laga sifeeyo gobolka gadaal shabaab doob kasto ay ku dhuumanhayaan qorshaha iyaga waxa weye degmooyinka inay ka furmaan oo gaadiidka si socda.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay gobollada Gedo, Bakool iyo Bay waxaa ka jiray howlgallo shabaab lagula dagaalamayay oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa aamisan oo iskaashanayay, waxaana jiray degmooyin iyo deegaano badan oo ay la wareegeen ciidamada iskaashanaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan. Ururada ilaaliya xuquuqda muslimiinta ayaa booliska dalka Kenya waxay ku eedeeyeen in uu geysto dilal aan sharci loo marin, kuwaas oo lala beegsado dadka argagixisada lagu tuhmo. Ururadan xuquuqda ayaa dowladda ugu yeeray in dilka la joojiyo, booliskuna uu raaco hanaanka garsoorka. Wariyaha V O A ee Nairobi, Maxamed Yuusuf, ayaa warbixintan noo soo diray. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo koobaya.
Afey Cabdullaahi oo 84 jiray waxa uu aad u xasuustaa habeenkii saraakiil booliska ka tirsanay ay u yimaadeen.
Askar oo nin dariskayga askar ka qabanaysan dhinaca saaray, markaan saanu arkay ariga madda dhaqaaqin halkayga la fadhi. Saan u fadhiyo markaan waxa uun isla markiba yarkii ay yiri waa kaas ninka aad raadinaysan, magaciisa aad raadinaysan. Markii ninkii xukunka laba soo wareegtay oo anay ugu soo wareegtay, kii u soo horreeyay aanu taas iisoo galay, kii kalena wuxuu aqalka xaggiisu la soo wareegtay. Kii qabtay marka madaxa umbuu qabtay lugta qoorta iga saaray jarkood dhulka ii dhigay. Markaan sidii haddana kii kala imaaday sharcigaaba sheega ay yirahaan Afey Cali Cabdullaahi ayaa la yidhahaa mirka baandhayna waa tan keen mobeelka yirahaan mobeelkiina waa u dhiibay. Markii soo markiiba cidniya iga xireen go weyn oon aniga haysta marka waana ay wadeen oo gaadiga meesha aanu ribigala igeeno igu xireen igeen.
Afey laba maalmood ayuu u hoyday saldhigga booliiska ka hor intii aanay saraakiisha booliisku ku soo noqonin oo aanay qaadan. Afey Cabdullaahi oo macalin diinta Islaamka dhiga ayaa sheegay in la geeyey saldhig military oo u dhow tuulada uu ka degan yahay gobolka Wajeer, halkaasi oo uu sheegay in lagu jirdilay.
Meel xagga oo kale ligay labada gacmoodna gadaala lee xiray. Markaan ulaa laygu bilaabay laba nin ay ahaayeen, labada ninna waa ay garaacaa ul dheer badan oo meeshii ku dhacdaba dhiigga oo isla markiiba oo fay soo leeyahay yaa kugu daraxay nin arantiy ay ledahay. Marka Al-Shabaab sheega ay leeyihiin awa Al-Shabaab makasi Al-Shabaab meel ay ma taqaanaa, magaalada ma ku taqaanaa, Al-Shabaab ma taqaanaa, ma arkayna aan leeyahay anigana nin curyaan iska dis iska fadhiyaan nahayo dugsina markiis hadda maarta dugsina haya oo
saddex toddobaad kadib ayaa Afey la soo daayay isagoon waxba loo sheegin, maxkamadna la saarin. Hase yeeshee walaalkii oo isna qolkii isaga lagu hayay mid ku dhagan lagu jirdilayay ayaa weli la laayahay. Meel Wajeer boqolaal meel ka fog oo xarunta dalka Nairobi ayaa muslimiinta qaarkood ay isugu soo baxeen dibadda masjid kadib salaadii Jimcaha. Dadkan ayaa cambaarayay dilalka lagu fulinayo hanaanka garsoorka ka baxsan. Waxa kaloo ay cambaarayeen dadka argagixisada lagu tuhmo ee la waayayay iyo weliba dhalinyarada Kenya ee lagu tuhmo falalka qowlaysatanimada. Al-Amin Kimathi waa guddoomiyaha Muslim Human Rights Forum. Waxa uu sheegay in xadgudubyada xuquuqda aadamuhu ay yihiin kuwa baahsan.
Just in three counties we had over 220 people dead. But that is very conservative.
Saddex gobol oo kaliya waxaan haynaa dad ka badan 220 qof oo dhintay. Taasina waa tiro la yareeyay maxaa yeelay gobolka Wajeer oo kaliya waxaan ku aragnay qubuuro wadareed. Imisa qubuuro wadareed ayaa jira? Xitaa Jamhuuriyadda Kenya kuma haysana awoodda shaybaadhka si meydka loo baaro, ayuu yiri. Ciidamada amniga Kenya ayaa ku celceliyay diidmada ah inay dilaan dadka argagixisada lagu tuhmo amaba in dadkaas la waayo ay ku lug leeyihiin. Hase yeeshee Francis Sakwa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha qaybna ka ahaa kulankii Jimcaha ee masjidka hortiisa ka dhacay ayaa sheegay in aan u rumaysanaynin booliiska waxaana ku baaqay in dilkan la joojiyo.
We as young people, we are focused in developing this country rather than focusing in rotting in jail and in custodies.
Annaga dadkeena da'da yar waxaan ka daalnay inaan aas tagno. Annaga dadkeena da'da yar waxaan culayska saarnaa horumarinta dalkan intii jeelasha iyo goobaha la isku hayo aan ku qurmi lahayn, ayuu yiri. Afey Cabdullaahi oo Wajeer jooga wali wuxuu baadi goobayaa walaalkii, cidina uma sheegin in walaalkii uu dhintay ama uu nool yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Yuusuf.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ay laaleen hindise ay xukuumadu ku doonayso inay shirkado gaar ah ku wareejiso haamaha keedka shidaalka ee magaalada Berbere kadib markii ay saaka ay halkaasi koox xildhibaano ah ay golaha hor keeneen mooshinka dhana wareejinta haamahaasi sidoo kalena xukuumaddu ay dhankoodu ku tilmaameen tallaabadaasi go'aan siyaasadeysan wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac oo fadhigaasi baarlamaanka ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray
muushinkan oo ay golaha wakiilada hor keeneen ee 18 xildhibaan ayaa ahaa mid ay ku dalbanayeen in la laalo qorshe ay xukuumadda ku rabtay in haamaha shidaalka ee magaalada berbera ay ku wareejiso ganacsato reer somalilan ah waxaana muushinkan waxyar kadib markii shirgudoonka gacanta laga geliyey golaha ka hor akhriyey waxa uu ku saabsan yahay xildhibaan maxamed saalax ciga oo ka mid a xildhibaanada muushinkan keenay
muushin ku saabsan laalista iyo bixinta heshiisyada kaydka shidaalka ee berbera markaanu aragna qodobka saddex kutanaad faqradiisa saddexaad oo ka hadlaysa heshiisyada dowladdu gasho in la horkeeno golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyo qodobka 24aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada markaanu aragnay in shirkadahan lagu wareejiyey qaarkood aanay buuxin karin isla markaana aanay dabooli karin baahiyaha haamaha shidaalka berbera hadday noqoto mid dhaqaale iyo hadday noqoto mid khibradeedba markii ay noo caddaatay in aanay jirin wax baahiya ah oo kallifaysa in dowladdu ay ku wareejiso haamaha kaydka shidaalka berbera inay cid gaar ah ama ay cid gaara kooto ugu xidhito isla markaana aan u fahannay in ujeeddada ka dambaysa heshiisyada lala gelaayo ay tahay mid gaar ah oo cid gaar ah lagu naasnuujinaayo
intaasi kadib waxaa golaha ka dhaxal oosmeen buuq iyo sawaxan iyadoo ay isku maandhaafeen waxaa laga yeelayay mooshinkan waxaana xildhibaanada qaar soo jeediyeen in isla maanta cod loo qaado halka qaar kalena ay soo jeediyeen in loo gudbiyo la taliyaha sharciga golaha wakiilada hase yeeshee badi mudanayaashii madasha ku sugnaa ayaa cod dheer ku sheegay in maanta loo codeeyo waxaana cod aqlabiyada ku taageereen meelmarinta mooshinka ka dhankaa wareejinta haamaha shidaalka
afartan mudanaa taageeray go'aanka lagu ansixinayay mooshinka sagaal mudane way diideen shan mudane way ka aamuseen guddoomiyuma codaynin mooshinkaasi aasi ku ansaxay
muushinkan oo ahaa mid kala qaybiyey mudanayaasha aqalka hoose golaha wakiilada ee somalilan ayaa markii fadhigu soo dhammaaday aan la kulmay laba ka mid a xildhibaanada golaha oo muushinka ka kala taagan labada dhinac
waayo xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeey waa xildhibaan ka mid a golaha wakiilada somalilan isla markaana ka mid a xildhibaanada ka soo horjeeday muushinkan in sidiisa lagu laalo maxaad ku diidantin xildhibaan
walahi waxaan ku diidanay horta marka koowaad muushinka waxaa la siiyey shirkada brifada oo maxay ahaytay loo kale oo waddanku leeyahay waxaana marka laga hadlaya tarabalbiiga ama public private partnerka waxay xoojisaa xagga dhaqaalaha shirkaduna waa shirkado waddanaya marka haddii ay dowladdu marketkii iyo free marketkii ka duushay iyo nidaamkii dhaqaalaha furfurnoy kambaniyo ku wareejisay maxay ahtay waddanka u dhashay wax ceebi kumay jirin oo dowladdu iyadaa lahayd way privatization bay ka dhigtay waana wax dunidao dhan laga isticmaaloo bannaan
waayo xildhibaan dhakool muushinkan waad keenteen isla markaana waan saxay ahmiyadda uu leeyahay ama ujeeddadaad ka lahaydeen in la laala mahayd
nuxurku aanu ka lenay waxay ahayd berbera dee cushurad meel taalla maaha way ka weyn tahay in maalin walba oo sanad la gooyo maalinta kad la gooyo maalin ahmihii la gooyo maalintaa la gooyo waxaanu caddaynanaa golahaan sheegaynaa bucshurad bannaan taalle berber inaan ahayn nuxurkee leeda waa kaa
geesta kale xukuumadda somalilan ayaa dhinacooga ka hadlay go'aankan golaha wakiilada wasiirka ganacsiga ee somalilan doctor muuse qaasim a cumar oo v o a la hadlay ayaa sheegay in wasaaraddiisa uu dastuurku u banaynayo in heshiisyo ganacsi iyo weliba kuwo maalgashiba gasho isagoo go'aankan golaha wakiiladana ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo ay ka dambeeyaan xisaabta mucaaridku
wasaaradda ganacsiga iyo maalgashada caalamigaihi waa wasaaradda u xilsaaran qaranka jamhuuriyadda somalilan maamulka haamaha kaydka shidaalka berbera waxa ay geli kartaa heshiisyo ganacsi iyo maalgashi iyada oo wakiilka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan arrintaa waxaa u banaynaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan ma jiro heshiis ku saabsan haamaha kaydka shidaalka oo aanu u gudbinay xukuumadda madaxweynuhuna uma gudbin golaha wakiilada waxba oo waxaanu gallaybadii weli ma jiro sidaa darteed garan mayno waxay laaleen maanta golaha wakiiladu ilaa hadda ma garanayno xaqna uma leh inay ka hadlaan weli heshiiskii oon dhicinba ilan weli maba dhicine marka waa laalis siyaasadeed oo ay ka dambeeyeen xisaabta mucaaridka iyo xubno kale oo dana kale kale meesha
macnaha waxaad leedahay gebigeedaba ma jirto wasaaradda ganacsiga iyo xukuumaddu cid ay arrimahaasi kala hadashay amaba ay wadahadal kala gashay
heshiiskaasi waanu la wadnaa waana la finalaskareyn doonaa waana lix shariikadood oo shidaalka awalba keeni jiray iyo wixii kale laba shirkadoodoo kale iyaguna shidaalka keeni jiray waa lala gelayaa laakiin weli mabaanaan saxiixin heshiisyadii negotiationkii baa socda, waana dabayaaqo, waana nusaxiixid.
Hadda go'aan bay goolay wakiilada soo saareen, maad ku sii soconaysaan hawsha mise aad ka joogsanaysaa?
Mayana go'aankani dee waa laalis siyaasi ah, maaha tu sharciya maaha.
Laakiin hay-addii sharci dejinta ma hoggaansamaysaa?
Dee markay aan go'aanka gaadhno kabacdi ee loo gudbiyo, markaasi ama laali doonaan ama ka hadli doonaan, laakiin weli mabaanaan gaadhin ba dee weli maxbuub maanaan.
Waa markii labaad ee golaha wakiiladu ay sidan oo kale ku laalaan heshiis ay xukuumaddu la gashay shirkada gaar loo leeyahay, iyadoo dhowaana sida oo kale ay go'aankani la mida golaha wakiiladu uga qaateen ee shirkada ay xukuumaddu doonaysay inay ku wareejiso sharribaadda amaba baadhitaanka gaadiidka soo degaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Shirwac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Warbaahinta dunida ugu waaweyn waxaa toddobaadyadan haysta faallooyinka iyo wararka la xidhiidha qulqulka muhaajiriinta dunida ee sare u kacaya, kuwaas oo gaadhay halkii ugu sarreysay tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. In ka badan 2,500 oo qof ayaa sannadkan oo keliya ku geeriyooday badaha. 70 qof oo muhaajiriin ah oo meyd ah ayaa laga helay gaadhi xamuul ah oo ku sugnaa xuduudda Austria iyo Hungary. In ka badan 200 oo tahriibe ayaa ku dhintay dooni kula degtay badda Liibiya. 20 Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha Liibiya iyo Suudaan. Inta la og yahay 4 qof oo kale oo Soomaali ah ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Baaqigii soo haray waxay qaarkood ku jiraan xabsiyo ama waxay u gacan galeen kooxaha ka ganacsada madax furashada. Kuwaasi waa qaar ka mid a muuqaalada kooban ee toddobaadkan oo keliya dhacayay. Waxaase ka badan inta aan warkooda lahaynin ee aan soo gaadhin hay-adaha warbaahinta. Haddaba maxaa keenaya masiibadan? Sideese wax looga qaban karaa? Waa xubinta aynu kaga hadlayno barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan, waxaana marti ku ah Maxamed Cali Bile oo hay-adda UNICEF u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka Ciraaq. Maxamed wuxuu 25 sano in ka badan u soo shaqaynayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, wuxuuna wax ku bartay jaamacadaha dalka Mareykanka ugu waaweyn oo ay ugu horeyso Harvard, isaga oo ku sugan magaalada Irbil ee xarunta u ah ismaamulka kurdiyiinta dalka Ciraaq, ayuu barnaamijka nagala qayb galay. Waxaana ku wehelinaya barnaamijka dhallinyarada tahriibtay oo inala wadaagaya waayo aragnimadooda iyo inay heleen noloshii ay baadi goobayeen. Ugu horreyn aan ku soo dhaweeyo Maxamed Cali Bile.
Aad baan u dhowahay Ismaaciil.
arrintan tahriibka maxaad is leedahay, way igu wacan tahay?
Wallaahi de arrintan tahriibku imika sidaa u muuqato Soomaalida guud ahaanba waa aafo aada u weyn oo sida aynu moodayno weliba ka badan. Sababta ay uga badantahayna waxa weeyaan intan aynu imika moodayno waayo geerida had iyo goor iyo dhibaatooyinka tahriibka soo gaadha waa waddanka dibaddiisa, sidaa awgeed aada inooma taabato. Laakiinse waa dhibaato aada u weyn, waa dhibaato dhallinyaro rag iyo dumar bale ay daadsan yihiin caalamka. Maaha oo keliya 200 oo qof oo dooni ku tallaabaya ama saxaraha lugaynaya, waa dhibaato Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa ilaa Jabuuti ilaa iyo Itoobiya ay dadku iyagoo boqolaala iyo iyagoo kumanaana ay sii socdaan, ay qolaba meel daadsan tahay, qolo saxaraha daadsan tahay, qolo badda gashay, qolo badda ka baxday, qolo Maalta ay ku xandidmatay, qolo jasiirada kale ay ku xandidmatay. De waa kumaan kum wiil iyo gabdho ah oo Soomaaliyeed oo meel kasta caalamka daadsan oo isaba qulqulaya.
Adigu bal waayo aragnimada adiga waran markaad socdaalaysid meelaha ma ku aragtaa dad Soomaaliyeed ku kala qoban?
Waxaan ku arkay Yemen dad badan, ama Cadan ha noqoto ama Sancaa ha noqoto ama Xudeyda ha noqoto, dad la xirxiray oo la qabtay jeel ku jiraan u tegayo Soomaaliyeed oo dhalinyara oo dee wixii lala qaban karayo lala qabtay. Dad aada u dayacan oo meelaha markii hore inta lacag laga soo qaatay lagu yidhi waa la idinkaxaynaya, markii dambena ku xandimay. Qaar baan Turkiga kula kulmay, waan ku arkay iyaga laftigooda dee ku xanimay iyo de qaar kasii baxayba. Qaar baan kula kulmay magaalkan aan joogo Kurdistana oo dee meel aan marka xagga Soomaalida ka egtay isba lahaynba, dad baa imanaya ayaaban igu tegayo dee dad ku xanimay yihiin oo isla inta markii hore ku yimaadeen sababo kale, adigu doonaya in xagga iyo Turkiga usii tallaabaan. Marka dad baan intaa ku wada arkay oo cadilan, qaar bay dhibaatooyin ku soo gaadheen, qaar baa dee jirdil kale ku dhacay, qaar baa rahmaad loo haystaa, qaar aanan anigu gaarin oo telefoon nagula soo hadlaa jiro dee Liibiya iyo dhulkaa lagu haystaa iyaga laftoodu. Dee qaar aan waxsunahayba oo dee aniga ray khuseeyo ama xaafada dee reerahaan waxsunahaybaaba, dee qaarkoodna toos bay la soo xidhiidaan oo dee mucaawamo rabaan. Marka in badan baan arkay dhallinyaro Soomaaliya dhulkaasoo dhan quban
waan gartay dee toddobaadyadan ama bilahan ugu dambeeyeyna xadhkahayba goosatay arrinta socdaalka ama tahriibku marka horta bal qaar ka mid a dhegaystayaashoo daafaha dunida ku sugan haddii ayn khadka soo geliyo bal magacaagadoo igu bilaabaya
walaal mukhtaar maxamed axmed
mukhtaaro halkaad igala soo hadlay waan gartay dhegaystaha khadka telefoonka ayaa ka go-ay haddaan dhegaysto kale khadka siiyo bal magacaaga
axmed xuseen aadan magacayga waxaan joogaa denmark
bal dhegaystihii hore khadka telefoonka ka go-ay haddii aad bal waayo aragnimadaada dhinacan tahriibka aad nooga sheekaysay innaga oo maxamed axmed bile oo khabiir dhinaca u n ta haatan ciraaq ku sugan oo hay-addan unicef u shaqeeya aynu innagoo ku noqon doono su-aalahana uu kaaga jawaabi doono
ugu horreyn maxamed waan salaamayaa maxamed axmed bile meelo badanaa soo maray jiro oo wadamo badan ilaa 10 wadanaa soo maray ilaa meesha hadda aan joogo waxayba iigu darneyd markii muddo 10 maalmood aan ku jirnay xadka labada waddanka la qeybiyay macdonia iyo griga muddo 10 maalmood aan ku jirnay meeshaas dhibaatooyin badanaan kala kulannay sidoo kaleeto xadka croatia iyo slovenia meel sidaas camal iyadana muddaan ku jirnay dhibka marba maruu ka darnaa
marka bal 10 habeen oo kale waxyaabii ugu waaweynaa aad noloshaad qoomisay maxaa ka mid ahaa
wallaahi bahallaa jira meesha dadka cunaa xilliyada habeenkii kale soo baxaayo intaa jidka soo jirnay dhowr qofood laba qofood oo ka mid a dadkii nala socday bahaladaasaa naawacay u geystay cunto la-aan biyo la-aan haddii xadka aad ka gudubto kale askartaa ku qabanaysa xarigaa la kulmaysaa dhibka marbaba maruu ka daran yahay
marka haddaan ku weydiiyo adigu maxaad doonaysay marka aad aad og tahay dee duurka aad soo jibaaxaysay xamaraad ka timi maxaad u socotay
wallaa horta waxay ahayd ujeedada ugu weyn inaan nafteena badbaadin annaka dhibaatan kasoo cararnay waddankaan u dhalanay dhibaata ka jirto dagaalo xunaa socday xilliyadaas ilaa haddana socdo
ma heshay marka adoo inoo soo koobay ma heshay waxaad raadinaysay iminka
magangelyada marka laga reebo haa magangelyado kale tahaa sida waddanka aan ka imaanay hadda meesha aan joogo wax farqi weyna u dhexeeya nabadgelyada markii la fiiriya
waan gartay haddaba adaad su-aal haysid
waxaan weydiinayaa maxamed axmed bile maxay tahay qorshahan u n-ka maxaa u qorshaysa dadkan kasoo qulqulaayo wadamadooda kasoo cararaayo maxaa loogu talagalay
isagu dabcan toos uguma hadlayo magaca u n-ta laakiin tala ahaan ayuu ina siinayaa bal markaa maxamed baan kusoo dhaweynayaa maxamed
aad aad umahadsanta ismaaciil iyo dee runtii waa su-aal aad wanaagsan kolle anigoo iminka maxamed cali bile dee kama jawaabi karo xagga shaqadayda laakiinse dee tala ahaan guud ahaan horta de waa aafo aada u ballaaran hal tallaabana wax lagagama qaban karo kolle waxay u baahan tahay tallaabooyin waktiga sokaa iyo waxay u baahan tahay tallaabooyin waktiga foga oo dee lagu badbaadinayo jiilasha soo socda jiilkan iminka uu ku jiraayo in laga yaaban wax la daba qabata iyo laakiin jiilasha soo socda laftooda ayaa ku jira wax sadhib yar wax loogaga qaban karana maaho caalamka uu isu wada furmo iminka waxa socda isgaarsiintii baa socota telefoonadii baa socda facebookii baa socda marka wax la joojin karo dadkii la xidhi kara maaha laakiinse horta waxay u baahan tahay dhowr arrimood oo ah wacyigelin runay u baahan tahay oo horta waxaan arrinkan laga galo wacyigelintuna maaha in la yidhahdo in iska daaya tahriibku wuxuu yahay qofna ku day maayo iska daaya tahriibka laakiinse horta waxa kaloo muhiim oo loo baahan yahay maamulada maanta soomaaliya ka jira meesha doonaan baa ka jiraane waxay u baahan yihiin horta inay garowsadaan waxaan inuu yahay dhibaato iyo aafo qaran oo la baahan yahay in laga hortago waxay lamid yihiin abaaraha dadka laaya waxay lamid yihiin dagaalada dadka dhameeya waxay lamid yihiin masaa'ibka kale dee marmarka qaarkood adduunyada meelaha kaa daadadka rugmada kiibay lamid yihiin horta inuu masiiba inaqa haysato oo la dooni da imika waxaad ka fakartaa 500 oo qof oo dooni la degtay markale wada dhintay meydkoodin bay naga foge 500 oo bal 10 diyaaradood la soo saaro xamar ama hargeysa laga soo dejiyo ka warran maamulada meesha ka jira wuu rugmi lahaayeen waxaan ka wadaa bal horta in la garto inay dhibaato jirto oo la fadhiisto oo la qorsheeyo oo la yidhahdo war dhibaato aada u weyn baa ummaddeeni haysata ee wax ma laga qaban karaa aniga ta koowaad taasi ay la tahay talabaad ee dadkii shaqa la-aan baa haysa shaqa la-aan baa waddankii ka taagan shaqa la-aantiina weli si run ah loogama hortegin oo wax lagama hadal oo in wax laga qabto yacni wax waa la qabtay dokumenti waxba lama qaban laakiin sidii la rabay dhibaatadu laakiin wax loogama qaban ilaa iyo in arrimaha noocaasa ka hadalo mid saddexaad baa jirta dadka waxoogaa sibuu rajalaaye xataa iyago waxaysta maaha dadka tahriibaya inay yihiin dad cayro yaacaya ka waxaystaa laftigiisuna tahriibu rabaa dad baa daaro loo gadaya dad baa 20,000 30,000 $40,000 oo dollar ka bixiya inay dhoofaan $40,000 oo dollar waa lacag ganacsi ku samaysan karo qof caalamka saddexaad jooga marka waxa weeyaan horta dee laftigooda dadka in wacyi intan ka badan iyo rajo la geliyo si waxaan isu bedelaan
waan kugu soo noqon doonaa maxamed cali bile dhegeysto kale oo dalka jarmalka haatan dib inoogu soo noqday bal magacaaga
haa walaal muqtar maxamed axmed baa la yiraahdaa waxaan ka soo baxay 2012 magaalada hargeysa bishii saddexaad waxaan soo maray ethiopia waxaan haddana kusoo xijisiyey waddanka la yidhaahda suudaan magaalada khartuum baan haddana ka soo baxay waxaan u diyaar galoobay safarkii adkaa ee saxaraha markii aan saxaraha soo galay qof walba u argagixsan yahay maxaad la kulmi doontaa waa dee saxara lagu jirayo 10 cisho 12 cisho 8 cisho ugu yaraan waxaan halkaa markaan marano ayaan waxaan sii arkay oo iga sii nixisay gabadh ilmo yar lagu qalay oo hal bila wadata oo gaarigii igala saaray markaan arkaan sii naxay dabeedeetna markaan waxoogaa soconnaan islahaa talo ilmahan siduu u noolaan doonaa ayaan nuu tagnay ninka la yidhaha magafe walaala markii aan imid trabolis soddon qof aanu bas yaanu doon doonayna inaan ku raacno soddonkaygii qof waa lana qabtay niman askaraana qabtay bas soddon aanu ku saarnayn markii nala qabtay jeel baa lana geeyey jeelkii walaal markii lana geeyey aan lix cisho ku jirnay ayaanu tashannaa nidhi jeel libiya sina lagu sii dayn maaye xalku muxuu yahay dabeedeetna waanu tashannay inaanu habeenba lix dhacaan soddonkayagii lixdii ugu horreeyey markii ay dhaceen ayaa walaal lixdii dambe oo ilaa saddexdii habeennimo meelaha ku beegan ooay hurdaan nimanka askarteena ilaalinaya ayay laba midii markay dhaceen ayuu midkii dambe bir shanqariyey waxaanu ku jirnaa markaa jeel saddex dabaqa amba saddex diyaanadba say u yaqaanaan markuu birtii shanqariyey ayuu askarigii soo toosay kii birta shanqariyey u badbaaday kii dambe oo la yidhaahdo allaha u naxariistee mawliid oo reer burca ahaa ayuu askarigii qabtay markii uu qabtay walaal uu la soo wareegay jeelka hortiisa ayuu naftii kaga qaaday xabadna kumuu dilin toorina muu gelin loox iyo graid si uu la dhacayeen bay walaal naftu ka baxday
mukhtaarow haddaan su-aalku weydiiyo duruufta intaa la eg iyo dhibta intaa la eg maxaa usoo martay
walaala waxaan usoo marnay dee waa qeyrkaay gaarsii iyo dad badan oo camalkii waxay ku hiigsanayeen markay waddankii joogeen markay waayaan
adigu hargeysad ka timi
nafsada walaal isku soo biimaynayaan
adigu hargeysad ka timo nabada noloshii aad ka timi ee aad sawiranaysay ma heshay noloshii aad raadinaysay
may walaal ma helin lama sida loo helaana maba jirtaba dee waayo nin waddankiisii jooga meyhi nin qaxootiyaan maanta ahay waxaa laysiiyaa wax aan gaarayn adeegayga noloshayda
waan gartay
aan ku filnayn baa laysiiyaa walaal
mukhtaar haddaad su-aal weydiin lahayd maxamed cali bile
walaala waxaan weydiin lahaa waxaa jirta dadku tahriibta meesha ugu dhibaatada badan leh ay ku qabsataa waa meesha magaalada la yidhaha trabolis amba libiya oo dhan ba maxaa idinka qorshaysan nin baa jiray hadal aan siyar wata hadalkii nin baa jiray qusul ahaa la odhan jiray kaalumow oo hadda inuu wasiirka dowladda federaalka yahan filayaa ninkaas markuu joogay nin aada u dadaal badan buu ahaa iyuuna dadka sii dayn karin oo dee niman maleeshiya haysata dadka muu sii dayn karin laakiinse uu tegi jiray uu booqan jiray xaaladooda ogaan jiray dadkuna intaasay ku nisan jireen markuu u yimaado qunsulkoogi iyo safaaradoodii
markaa
midoob ahaan meeshan maxaa iniga qorshaysan dadka lagu jirdilayo sidaa xun loogu gelayo maxaa iniga qorshaysan
aada ad umahadsan tahay
waa su-aal wanaagsan waa su-aal wanaagsan mukhtaar iyo ismaaciilba runtii dee horta waa lagu qasday in qorshi jiraa wax laskama indhatiri karo wax maalin iyo laba iyo 10 qof iyo 20 qof khuseeya ayaa layska indha tiri karaa ama lays odhan karaa waa dhibaato dhammaanaysa waayo khasab baa lagu yahay horta in arrintan si mugla loo galo mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay de horta shaqsigay saarantahay hadee shaqsiga isagaa goostay inuu taariibo iyo waalidkiisa de haddii ay inuu kasoo galaan inkastoona dee ilmo yaroo dhalinyaradii maanta aanu waalid waxoogu dilayno qeyrkii oo dhan baa talaabay mas-uuliyadda markaa imika waxaay soo fuulaysaa maamulada ka dhisan waddankii waxaay soo fuulaysaa dowladda ka dhisan muqdisho waxay soo fuulaysaa dowlad goboleedka ka dhisan puntland waxay mas-uuliyadda soo fuulaysaa somaliland mas-uuliyaddaasina waxay u badan tahay waa inay dad u magacaabaan dhulkaasi wakiiluga ah ama aan noqdeen ganacsadayaal inkastoo inta taasi sii badanayso tahriibkii oo is odhanayaba imikaaba wakiil meeshi yimid sii kala haddana in dadka loo naxariisto imika ninka aad sheegtay dee hortiina lagu jiray dee mas-uuliyaddiisa maamulada waddankii ka dhisan berday leeyihiin waayo dhibaato dhacday maaha qofkii sameeyin inuu sameeyo qofkii wax ka qaban kari lahaa laakiinse ka qaban waayo arkaya laftooda barbaa saaran ummadda kalena mas-uuliyad baa saaran anigu waxaan qabaa in maamulada waddankii ka dhisani ay mas-uuliyad buuxdaa ka saaran tahay caruurta soomaaliyeed ee wada 20 jirka ee wiil iyo dhabdhabo leh ee intooda badan weliba dadku qalad bay ka fahamsanyihin waxay u haystaan in dhalinyaro suuqa wareegaysa ay tahriibiso dhalinyarada tahriibisa waxay u badan yihiin 18 jir ilaa 28 jir waxay u badan yihiin dhalinyaro waxbaratay nin reer miyi ma tahriibayo gabadh reer miyi nin xamaalo suuqa joogaana ma tahriibayo nin suuqa ka shaqaystaana ma tahriibayo waa intii waxbaratay ayaa mas-uuliyaddaas saarantay su-aasha labaada meesha saaran waxa weeyaan waa adkaanaysaa in dadka tahriibiyuu leera iska jooga, waayo kii waddanka jooga laftigiisaba aan dan wax badan hayn oo aan dan loo samayn oo aan shaqo loo samayn. Sideedaba dhibaatooyinka noocana waa in qofku u jiraa wuxuu kaga maarmi karo, haddaanad qofkii tusi karan wuxuu kaga maarmi karo. Dee waa aragta waxa iska da adoon wixii lagu bedelaya aan keenin, anigu intaasaan qabaa.
Waxaa jira tacadiyo badan oo ka dhaca saxaraha ilaa intaa badda oo aada u kala duwan, waana la yaqaanaa dadka ku lugta leh. Waxaadna moodaa beesha caalamku inaanay aad indho badan u siinin oo aanay jirin cid lagula xisaabtamo. Marka taa qudhida ma muuqataa in dunidu weli ay iska indha tirayso inay tacadiyadan xidhiidhsan ee dhulka ka dhacaya loo indho dheer loo yeesho?
Horta dee sideedaba soomaalidu waxay ku maamaadaa qof aan helan hooyadii qarisa. Haddii tacadiyada dunidu meel kasta way ka dhacaan, kuwa aynu maqalnaamo waxa weeye kuwa ay dadu hadle ilaa iyo ay masalan maanta dowladda Soomaaliya ka dhisan ay u yeedho safaaradaha iyo dowladaha iyo hay-adaha ay khusayso oo ay kala hadasho oo ay tiraahdo dad caruurta iyadiya ayaa dhulka daadsan dhibaatada noocaas oo ay kiisaska dhacayna ay horta dokument gareeyaan oo ay qoraan oo ay soo dhigaan oo ay lacag ku bixiyaan telefishinada caalamka laga sheego ama CNN ha noqoto ama BBC ha noqoto ama Voice of America ha noqoto oo arrintan xoog la saaro oo meelaha dhibaatooyinka ka dhacaan xoog la saaro, hay-adihii mas-uuliyadda lahaa ee mas-uuliyadda ka gaabiya naftigooda la sheego ilaa arrintan aad kor usoo qaado meel sare keento oo dadka wacyigooda kor u qaadi karta. Way adkaanaysaa inay cid kusoo gurmato. Maantana caalamka waad ogtahay wixii warbaahintu ay xoogga saarto uunbaa wax laga qabtaa. Aladu waxaad ka fakartaa dee imika ugu yaraan dhalinyaro 10,000 oo Soomaaliyeed gaadhaya ayay badilliqday. Marka oon cidibay maaragtay sidii dalaba qof uu waalidkii dhalay unbay khusaysa arrintaasi, laakiinse waxaad moodaaba ummad ahaan iyo maamul ahaan inay nangilaan. Waxaan qabaa in hay-adaha loo yeedho, dowladaha lala hadlo, wafdiyo loo diro, la yidhaahdo dadan dhalay baa dhulkan ku dhibaataysan, dad badan baa dhibaato naga haysata, waxaad naga caawin kartaan hala soo dhaweeyo. Anu waxaan qabaa in la samayn lahaa ururo iyo dad iyo hay-ado iyo military iyo kooxo saxaraaga iyo dhulka la dhigo oo dadka hadday si wan u badbaadiyo hadday doonaan soo celiyaane. Laakiinse ilaa iminka inta dadkii caruurtan ka mas-uulka ahay iyo maamulada mas-uulka aanay hadlayn, hay-adaha ajnabiyana oo hadli maayo, qof aan dadkiisi u hadlin qof kale oo hadli maayo.
Waan gartay. Haatan waxaad moodaa in aad dadkii ugu qulqulayaan dalalkii midooda Yurub waad ogtahay shirarka ka socda iminka oo xitaa indha dheer baa loo yeeshay, gaar ahaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay oo dalal badan oo midooda Yurub way qaylinayaan, shirar baa la isugu yimi. Ma isleedahay dadkan iminka ku jabay midooda Yurub iyo qayladan cusub ee soo baxday xal badan waxay keenaysaa in laga fikiro bal waxyaabaa keenaya?
Haa, horta xal way keenaysaa. Oo dee xalka koowaad wuxuu ka imanayaa midooda Yurub laftigiisa isagaa dhibaatooyin meelo badan kaga jira oo dee waynu la soconnaa maalmo dhaweyd Greega wixii ka dhacay dhowr sanadood ka hor waddanka Spain wixii ka dhacay, dhaqaalahoodi iyaga cidhiidhi ku jira, shirkado badan baa kacay, shaqo la-aan badan baa kacday. Laba maalmood ka hor Jarmalka ra-iisul wasaaraha waa lagu buuqay oo waa lagu mutaharaaday dad ka soo horjeeda dadkan dhaxaya yihiin. Dhibaata imanaysa oo kulley shaqo la-aanta Yurub ka jirtay iyo dee dowladihii Yurub oo dad kusoo qulqulayaan un Afrika ka yimid iyo carabta, kulley dhibaata imanaysa, xallo wuu imanayaa. Waxa kaloo xal imanaya laisweydiinayaa dee iyana xalka kulley mustaqbalka noqonaysa, dadkani maxay kasoo yaacayaan, dowladahay kasoo yaacayaan, dhibaatadii kasoo yaacayaan? Waayo dowladahan Yurubta iyo dowladahan hore u maray qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka laga soo yaacayo siday qayb uga yihiin, oo dee waxa weeyaan siyaasiyan bay ku jiraan oo dowladahan laga soo yaacayo qaar bay taageeraan, haddii kalena kuwa laga soo yaacayo qaar bay iyagu la dagaalamaa ama dagaalka qayb ka yihiin. Marka horta xaluu imanayaa, xal baa imanaya, xalkaasina anigu siday u muuqdo dhowr xal buu noqonayaayo waxay mid noqonaysaa. Horta way adkaynayaan, isu gudubkan way adkaynayaan. Waxaa dhici karta inay badahood gadahan Liibiya dhulkan ciidamo soo dhigaan, waxaa dhici karta inay intay dadka ururiyaan diyaarada kusoo qaadaan ay soo celiyaan, waxaa dhici karta inay si kale xal gaaraan, waxaa kaloo dhici karta inay wixii noqonaya yidhahdaan lacag baan siinaynaa iska noqdo, waxaa kaloo dhici karta inay wax ka qabtaan wadamadan laga soo qaxayaba, ama ha noqoto Soomaaliya, ama ha noqoto Suuriya, ama ha noqoto Ciraaq, ama ha noqoto wadamadan kale dee aafooyinka ka socdaan. Yacni inay wax laga qabto yidhahdaan dowladaha laftigooda hanagu daawanin oo dadkaa soo rarinaya ee wax ka qabta. Waxaa kaloo la hadlayaa wadamada lasoo dhex maray, Liibiya ka mid tahay, ee Suudaan ka mid tahay, Ethiopia ka mid tahay, ee Somaliland ka mid tahay, kuwaasaa laga yaabaa in lala hadlo.
Dhegeyste ayaa haatan bal khadka inagu soo biiray, bal magacaaga?
Axmed, waa Axmed kusoo laabta khadka, Axmed Xuseen Denmark. Waxaan rabaa Ismaaciil inaan weydiiyo Maxamed, UN-ka maxaa ugu qorshaysan dadkan dib wadamada loogu celinaa deportation lagu sameynayo inta wadamada Yurub sharciyada looga diido, maxay tahay waxa u qorshaysan UN-ka arrintaas?
Waan gartay maxaad uma hadlay UN-ta dabcan aase tala ahaan bal iyo anto sida ama qaramada midow ay caawin karto
siday u aragtaa
in maxamed waxa jira dad badan oo dib loogu celiyo deegaanada Soomaalida kale oo markii wadamada sharciyada looga diido shuruuc badan waxay dhigaysaa in aan dadka meelaha ay ka soo carareen hadii dhibaatooyinka ka soo carareen wali jirto aan dib loogu celin karin marka bal arrimahaas oo kale ay isu qaban karaan horta
oo durunti waxaan wax la waligood soo jiray berigo rabo la soo celin jiray oo waxaan xusuustaa dayada Hargeysa lagu soo celiyay oo Kismaayo lagu soo celiyay xusuustaa oo dad xirxiran askari wada lagu soo celiyay marka deemkana maadaama dad kulli taariikhdiisi batay kulli soo celintana waxba ad ka badanaya laakiin su'aasha ma jirtaa waxa weeyaan meelaha lagu soo celinayo maamuladooda hadaan ay goleen qof lama soo celin karo taas waa sharci adag oo dhigaya waxa weeyaan qofka la soo celiyay waa qof la isla gartay oo maamulkii meesha ka jiray iyo dawladda soo celinaysa ay ka heshiiyeen oo weli heshiis cad ay ka gaareen ama heshiiskaas ha noqdo waa qoraal ama heshiiskaas ha noqdo shir ay ku wada hadleen marka de UN iyo hay'adaha kale xuquuqda u dooda waxa labada xuquuq ee doodooda ay fiican tahay hay'adaha kale wadamada ka dhisan ama Ingiriis ka dhisan ama Faransiis ka dhisan ee dadka u dooday yaraayaan la celin kuwaas labada xooga ay maaragtay labada wax laga dhageysanayo laakiin ma ku sheegay meela maamulka jira aanu ogolayn qof lama soo celiyo
in dhageysta kalaan bal haatan siinaya oo Suudaan ku jira bal magacaaga
magacayga waxa la dhahaa Sakariye Xuseen Cali baa la yiraahdaa waxaanahay mid Soomaaliyeed oo jooga Khartoum Suudaan
waan garta in Khartoum iyo Suudaan marka la maqlo iyo saxaraha Liibiya waa jidka la maro waa jidkii geerida adna meeshaad ku sugan tahay bal iga waran jidkaas sidee baa dhalinyarada Soomaalidu u martaa horta
dhalinyarada Soomaalida markay kuwa halkan soo maraan ee Yurub galaan sawiraan qurxoon bay soo gelayaan waxay leeyihiin waxa weeye nolol fiican ka sheekeynayaan kabacdi kuwii wadankii joogay ama Soomaaliya joogay ama Soomaaliland joogay ama Puntland joogay waxa weeye way hii kacayaan iyaguna waxay isku dayayaan wadadana kale inay soo maraan laakiin wadadani waa wado dhibaato badan aad u dhibaato badan oo weliba Khartoum marka qofku ka tago Soomaaliya ka tago carab la saaraa carabkaas meelba gafalada u geynaya magafahaas waxaa laga yaabaa markuu lacag ka qaatay inay kuwa kale qabsadaan oo lacag ka sii qaataan haddana kuwa kale qabsadaan oo qofkii ugu yaraan $15,000 laga yaabaa inuu tribili ku tagaba
aad dad mahadsantahay hadal uu ka dhawaajiyey dhageystaha ugu dambeeyay Khartoum ku sugani wixii dhalinyaradu way socdaalaan waxay tagaan wadamada Yurub sawiro qurqurux badan bay soo dhigaan waana waxyaabaha ugu badan ee dhiirri geliya taa qudhida ma la odhan karaa isgaarsiintii bulshadu door weyn bay ku leedahay
anigu waxaan qabaa waa ta ugu muhiimsan imika inanka ama inanta jooga burco wax kasta oo Yurub ka jira iyo halkooda buulkooda ku jiray wada hayaanba warkii way wada hayaa wuxuu iyaga ka waroon iskaasiintii baa sahlanaatay sawiradii la soo dhigay qaar baa la sii dhigayaa waa la saxayisiinayaa waxa la sheegayaa qof kastaba telefoon nambarka qofku la hadlayo marku Itoobiya tago markuu meel heblaayo kala tago markuu meel heblaayo kala sii tago halka uu kala xidhiidhayo sida uu yeelayo qadada uu ku qadayn doono maalinta waxaan oo dhan la qurxiyey oo la xawaasheeyey oo qofka looga dhigay in jannadii la tagayo ayaa horta meel kasta yaalo isgaarsiinta way ka qayb qaadatay wax la joojin karayana maaha wax aan hadal ama laba hadal ama saddex hadal ku joogsanayna maaha waxa weeyaan in isla isgaarsiintooda loo adeegsado sidii loogu hortaglaa waxan oo loo adeegsado si cilmiyeysan oo loo adeegsado si qurux badan
maxamedan su'aal ku weydiiyo waxyaabaha kale halka ku jira waxa ka mid ah dhalinyaradan ku dhowd waxay raadinayaan waxa la yidhaahdo afka Englishka lagu yidhaahdo identity crisis baa ku dhacay ama maba jiraan maababkii ama khariidadii dunidu kuma jiraan qofka Soomaaliga ahi hadduuba dalkiisii joogo oo uu u baahdo meel inuu ka soo adeegto ma bixi karo sababtoo ah ma haysto waraaqo uu ku socdaalo marka ma la odhan karaa taa qudheeda go'danka dunidu gelisay qudheedu waa sababaha horseedaya tahriibka
ha iyada horta waa ka qayb oo waxa weeyaan waxay uga qayb tahay qofku waxaan la isu diiday iyo waxaan adkaaday buu dee jeclaysanayaa masalan dee haddaan ka soo qaado dee masalan anigoo kale dhowr ilaa 10 sano ka hor baan dee Yurub tagay anigu oo wax ku bartay aan mushaarkeedana wuxuu ahaa waxaan dee marka ama $30 ama $40 gaaray haddaan wax bartay waan soo noqday waxaan ku soo noqday waddankii macallin maanka noqday jaamacadda macallinka ahaa oo aan dib ugu soo noqday waxa weeyaan marka waxa la isu diiday iyaga muu jirin caadi ma fiisa u qaatoon tagiyan waxbarashada soo dhamaystaatana waan ku soo noqday dalka isu diidanaanta laftigeeda ayaa amalaha waa la kala hortaagayay wixii ka gaadhsiiyey laakiin haddii qofku heli lahaa si sidan ka fudud uu ogyahay inuu kal dambiye kan saddexaad horta dhoofiyo uu tegi lahaa waana sidaad sheegtae sidiin adduunka go-doon oganahay maanta masalan soomaalida markaad guud ahaan eegto ee kama dhaqaalo yare 20 sanood horteed soomaalidu maanta dhaqaalo badan tahay oo ay ka xoolo badan tahay oo ganacsigu maanta ka badan yahay oo maanta soomaalidu ugu yaraan wax laga soo helayaa
gudahaan ba dhegeystayaal, inta waxay naga eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa maxamed cali bile oo hay-adda unicef u qaabilsan qaybta mashaariicda ee dalka ciraaq. maxamed wuxuu barnaamijka inagala qayb galay isaga oo ku sugan magaalada irbil. tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysaha. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington ee haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga. waxaa kasoo diray magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. isticmaalka dawada herbalka ama dawo dhaqameedku waxay tahay mid waqti dheer ka jirta caalamka, inkastoo xilliyadan dambe ay dadku u badan yihiin dawada kiimikada ama midda warshadaha la mariyo. saalax macalin aadan waxa uu xarun lagu iibiyo dawo dhaqameedku uu ku leeyahay magaalada beledweyne. barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay marxaladihii ay soo martay dawo dhaqameedka iyo wadamada ugu badan ee laga isticmaalo.
waxaan ka mid ahay dadka ka ganacsada dawo dheeraadkaas. xarunteedu waxay ku taalaa magaalada beledweyne, waxaana la yiraahdaa rugteeda alshifa herbal medicine ayaa la yiraahdaa. daawo dheereedka waa daawo waqti aada iyo aada u fog oo dhowr kun oo sano ka hor la isticmaali jiray. wadamada isticmaali jireen waxaa ugu horreeyey wadanka masaarida, griiga, beershidii hore hadda iiraan loo yaqaano shiinaha iyo hindiya. waqti aada iyo aada u fog ayay isticmaali jireen, ganacsi ahaanna oo iskugu gudbi jireen dalba dalka kale ayuu gudbin jiray.
marka qofka uu isticmaalaya ama u baahdo ama xanuun uu hayo, qaabka loo isticmaalayana maxaa naga tilmaami kartaa?
daawadu meesha lagu gado madax iyo calool keliya looma isticmaalo, xubnaha jirka biniaadamka oo dhan ayaa loo isticmaalaa. cudurkana laba nooc ayuu u qaybsamaa, mid jirka ku dhacay, mid nafta ku dhaco. midka nafta ku dhaco waa arwaaxda waaye, waxaa lagu daaweeyaa qur-aanka kariimka ayaa lagu daaweeyaa. laakiin midaan jirka, qofka hadduu marka madax xanuuno wuxuu isticmaali karaa waxyaaba aada u fara badan oo anaga ahayno. waxaa ka mid ah xabiskoodada, middeeda saliid ah iyo middeeda budad ah. waxaa ka mid ah xulbada oo loo isticmaalo madax xanuunka, waa loo isticmaalaa. caloosha waa loo isticmaalaa. waxaa loo isticmaalaa oo kale taranka, waxaa loo isticmaalaa marka qofka caloosha ay fariisato constipationka uu ku dhaco, inuu calooshiisa ku socodsiiyo. waxyaabaha madax xanuunka loo isticmaalo kale waxaa ka mid ah saliida la yiraahdo duhnil caafiya oo madax xanuunka loo isticmaalo, waa la marsanaa. dhabanada waa la marsanayaa, qoorta waa la marnaa, iyo noocaas oo kale.
daawooyinkan kiimikada dadka ay sameeyaan, qofka dosajka uu isticmaalayo waa la fahmi karaa laakiin geedo iyo waxyaabo kale oo adinku afar sameeyseen ama meelo kale laga keeno oo aanan dosageeda la fahmi karin, ma u aragtaan dadka in dhibaato ay kala kulmayaan haddii ay si qalad u isticmaalaan amaba aan la aqoonsan karin qofka inta uu u baahan yahay inuu isticmaalo?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Taas horta waxay ku xiran tahay qofka bukaanka sida uu isticmaalayo ku xiran tahay. Adigoo siisay talo ayuu haduu doono marku doono si kale uu isticmaali karaa. Tusaale ahaan hadda marka oo daawadan oo dadka ay sameeyaan artificialka la yidhaahdo, marka tusaalahaan aan soo qaato masalan qofka sokorta qabo kale marka uu qaadanayo kaniini sokorta loogu talagalay inuu dejiyo sokortiisa haday 400 taagan tahay oo kale, waxaa laga yaabaa inuu si aada ugu degto inuu 4 xabo u isticmaalo taladii takhtarka uu sii mid ka gedisna uu isticmaalo. Taasina sidoo kale waaye annaga waxaan u isticmaalnaa 2 nooc ayaa hadda loosoo kala saaray. Mid waa la soo warshadeeyey oo waxay wadataa warqada leaflet ay wadataa oo qaabka loo isticmaalayo dhan ay ku qoran tahay. Midna annagaa talada siino masalan qofka haddii uu madaxa u xanuunayo kale saliidu uu isticmaalayo waxaa la yidhaahdaa labadaas dhaban fartaadi suulkaada inaa saliidu ku marisa sidaas isticmaal. Haddii xurbada tahayna far iyo suul ku darso waxaad cabeysa shaahi ahaadaan biyaha ahaadaan caana ahaadaan sidaas ayaan u isticmaalnaa. Marka qofka markasta waxaa loo sheegaa saami aad u yar inuu isticmaalo uusan iska badin.
Dawadan kiimikada sida sharciga wasaaradda caafimaadka inay soo marta laga yaabaa ama meel loogu hagaago oo la soo mariyo lagu ogaan karo, marka midiinan aan kiimikada ahayn herbalka ah, ma wasaaradda caafimaadka oo kale iyo xarumaha waaweyn ee caafimaadka Soomaaliya ma wax ruqsad ah ama wax ma aragtay ka warqab ah ma jiraa oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale dowladda?
Waqtigii hore dowladda maxamed saad barre jirtay waa waxay lahaayeen meelo lagu kontrolo, laakiin hadda waxay noqotay in oo qof kasta sida oo muxuu ahaa dukaamada oo kale uu asiga wixiisa uu soo sameysto. Waana daawo inta badan oo dadka miyiga jooga aad iyo aad ay u isticmaalaan. Wasaaradda caafimaadka wax ogolaashaysa ayagoon weydiisan ay isticmaalaan, laakiin hadda ruqsad ilaa hadda aan haysano weli nalamseen.
Marka daawadan dhirta ah ma wadamada kala ka keentaan oo keliya mise kuwa dalka gudihiisa laga helo oo aada iibisaan way jirtaa?
Mid dalka gudihiisaaba noogu badan, taas ayaa noogu badan. Waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo xarmaliga ama tiiraha dadka u yaqaaneen, waxaa ka mid ah dacaarta, waxaa ka mid ah xulbada ka mid ah, waxaa ka mid ah wadanka gudihiisa laga helo gabagabada, waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo hiiran oo loo isticmaalo samboorka ayaa ka mid ah, xagarka ayaa ka mid ah lagu daaweeyo caloosha. Intaas iyo geedo badan ayaa isticmaalo miyiga laga keeno.
Waxaa jirto cudurro caalamka ama hay-adaha waaweyn ee caafimaadka WHO kale ay tiri wax dawo ah looma hayo, kan daawo dhaqan ahaan ma jirtaa cudurrada sidaas oo kale oo kansarka uu ka mid yahay, AIDS-ka uu ka mid yahay, sokorto kale ay ka mid tahay ama macaanka uu ka mid yahay, dhiigkarko kale oo dawo herbal ah oo cudurkaas baabi'inaysa ama ugu yaraan khatartii iyo culayska dadka uu ku hayo hoos u dhigi karta?
Cudurrada horta waa wax oo soo dejiya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka uu ku yaano. Marka ani ma qabi in oo cudur aan daawo lahayn inuu jiro ma qabo, sababta waxa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday maa anzala allahu lidaa ilaa anzalahu dawaa, ilaahay cudur ma soo dejiyo, haddii uu soo dejiyana wuxuu soo dejiyaa dawadiisa. Marka weli in aan la ogaanin ayaa suurtagala, laakiin cudurkaas daawo ma leh fikirkaas aanay total waa ka soo horjeedaa.
Dawada ugu sareysa oo isticmaalkeedu dadku u badan yahay ama ugu qaalisan ama aada muhiimka ugu ah dhinacan herbalka ama dawo dhaqameedka oo hadda aad xaruntiina ku haysaan ama xarumaha kale, maxaa nagu sheegi kartaa?
Walaahi daawada ugu heer sareyso oo ilaa hadda anaga aan hayno waxa waaye malabka. Sababta waxa waaye malabka wuxuu ka kooban yahay dhirta oo idil tamaraad laga soo qaaday, shinada ka soo qaaday ku kooban yahay. Waxaa lagu daweeyaa cudurada caloosha ku dhaco, waxaa lagu daweeyaa cambaarta, waxaa lagu daweeyaa samboorka, waxaa lagu daweeyaa si waxaa loo isticmaalaa xataa oo in timaha lagu dhaqdo waa loo isticmaalaa, boogaha waa lagu dhayaa, qofka duu gubto oo kale waa lagu shubaa malabka waa la mariyaa. Waa daawada ugu sareyso Ilaahay inuu qur-aankiisa uu ku sheegay. Midda labeysa waxa waaye xabisowdada oo cudur walba dawo ay u tahay waxaan moodka ka ahan oo rasuulka kaleey salaallahu alayhi wasallam uu yiri labadaas waa labada oo ugu waxtarka badan la daawada qofka binaadanka aanu kula talin lahay qofka hadii suurtagalaysa xataa gurigiisa inuu dhigto si haddii uu la kulmo kaysas ka mid ah cudurada jira inuu iskiiga daweeyo
guud ahaan waxa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan inta aanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka lafoole iyo heesta deeqa
codkaasi baxsan ee maxamed xasan xuseen la fooliye heeska deeqa ayaynu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddii galabnimo caashi ibraahim caadan caashi cuud iyo anigu asaare cabdi axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.